Здравейте на всички! Това е кварталната видеотека подкаст номер 15 полу-юбилеен епизод. Този път сме трима и сме най-близкото до мини-знаменитост, което имаме като гост този път. Далече сме все още от Асен Блатечки, но на гости ни е Митко Хила.
Катерис,
една
катерис.
Местна пловдивска знаменитост в пловдивската музикална сцена. Здрасти, Митко!
Здрасти.
Представи се на нашите зрители.
Аз съм Митко Хива от Пловдив.
Мисля, че повечето хора го знаят и знаят повече за него, отколкото за нас в интерес на истината Дамянския.
Еми, те му повече хора знаят и за мен повече, отколкото аз.
И това беше един доста отлаган във времето епизод, но най-после успяхме...
6-7 месеца някъде.
Да. Набрахме. Това не е очевидно, не е някаква гаранция, че 6-7 месеца сме се подготвили да избухнем с нещо мега качествено.
Никакъв случай.
Но при нас летвата е много ниска и затова повече в пъти успяваме да я надскочим. Но сега ще си говорим за един филм, който всъщност е първият филм, който ни беше предложен от някого в лицето на...
На
Митко, като наш фен, последовател, пътник в кино, фенството и така нататък. И това е кой филм?
Чували за трупове.
И защо? Най-логичният въпрос.
Това си говорихме от ден с него в колата. Значи това в видеотеката, това беше филма, който всяка майка казваше на детето: не, той филм не го искам вкъщи. И съм още от самата обложка ти става ясно, че филма е... Аз имах... Гледал съм го тогава като малък, сега като го гледах малко...
То това е един от най-големите проблеми с видеокасетъчните филми, че в спомените ти всичко изглежда много впечатляващо, докато не го гледаш за първи път след 15 години и примерно в случая като Mortal Kombat 2 или Уличен боец, някакви други такива подобни допотопни екшени, се оказва, нали, че не е баш това, което си запомнил. Но да, както и в повечето случаи в видеотеките, обложките продават или в случая карат родителите да избягват
филмите. То това беше, всеки път отиваш и чакаш да видиш кои са новите заглави и изведнъж го гледаш това нещо и такъв: а, каква е тази обложка, това трябва да го гледам, нищо, че няма да спа после или ще спа при нашите, ама беше...
И в крайна сметка, мисля, че филма всъщност, сега като го гледахме и тримата на стари години, мисля, че не е чак толкова стресиращ като цяло.
Ми, не бих казал, аз не го бях гледал преди. Първият ми сблъсък с него беше буквално сега, подготвяйки се за епизода. Дамянски, ти беше ли гледал?
Да, но и аз така по-скоро, да го кажем, в смисъл преди примерно 8-9 години, но не, нали, като съм бил малък там на 10, да речем. И в смисъл и тогава, и сега като цяло ми хареса, но определено да, не е толкова брутален и ужасяващ, колкото може би изглежда по самата обложка. Mm-hmm. Но повече за това след малко.
Добре. Митко, ще направиш едно кратко като резюме на филма, защото по принцип ние така започваме в нашите дискусии. Нали, тъй като все пак това е филм, който се състои от три
части, да, от двама изроди.
Реално 4 части, защото той историята, която, нали, ги държи нещата. Да, по-така, но условно.
Да. Но с две-три думи, ако искаш, може да нахвърляш отделните сегменти.
И първата част става въпрос за момиче на бензиностанция, което има избягал сериен убиец. Американците тогава още има много болно това с серийните убийци, защото тогава бая са върлували.
Значи става въпрос, филма е 93-та година.
Да, сега няма да казвам дали имена
на
серийни убийци.
Да ни правим реклама.
Да. Втората част е малко за мъжката суета, какво е готов да направи човек само и само да се харесва на хората. И третата част, тя си е класич. Орган от друг човек, духа влиза в него и става мазало, да.
Добре. Добро резюме, без да влизаме в излишни подробности.
Да може да има за хората, да.
Ще навлезем сега. Общо за мен това, което ми направи впечатление във филма, когато го гледах, е много разнообразен и много интересен каст от от актьори, и от режисьори, и от епизодични роли, така наречените камеота. И, нали, за мен лично този филм беше откраднат, шоуто го открадна Джон Карпентър.
Да,
до голяма степен. В интересен си, да, това, което каза и ти, не мисля, че има сегмент в този филм, в който да има случайен човек. Става просто с почти всички роли, дори и дребни в тази антология, са на някой интересен или в жанра, в хорор жанра, или по принцип, нали, като актьор, да речем.
Аз има едни две неща, където ме дразнят. Примерно, когато с коса, нали, фризьора ми е малко прекалено изкуствено са го сложили там, е да не употребяваме нецензурни думи. Е, мисля, че, нали, това е малко ненужно, малко е преиграно с да вкарат много хора, който да е всеки за дадена сцена.
Yeah.
И тук тама има някакви такива преигравания, но като цяло да.
Ми, преигравания, аз ще говоря малко и за преигравания от гледна точка на ролята на главната роля в третия сегмент, който не ще кажа малко по-нататък какво е и какво е. Там преиграването за мен лично пък беше много на място, защото аз филми, които не се вземат на сериозно, защото за мен лично този филм е такъв, защото може би самият тон го налага Карпентър като един своеобразен водещ, нали, на този филм. Неговата роля е много черна комедия. И за това като филма, нали, не е толкова... Не
го възприемаш толкова. Даже си е кринж в момента, като го гадеш.
По-скоро, да, смисъл, всеки сегмент е така доста различен хорор жанър.
Да.
Първия си е класически слашър, втория си е черна комедия, третия е по-скоро психологически хорор до някъде. И рапараунда, нали, с моргата е някакъв вид черна комедия. Черна той е до някъде. Да. Но, както, нали, си говорихме от тебе, за мен лично не бих казал, че филма е добър, но е стабилен. В смисъл такъв... Определено не е скучен, но
не, държи се през доста, цялото време. Така,
не съм нещо, кой знае колко особено и запомнящо се.
Да, но точно това го прави разнообразен, както казахте вие двамата, че са различни типове филми. Мисъл, представи си, примерно, ако бяха три сегмента на тема, примерно, слашър. За мен лично, нали, това е една от най-скучните по-жанрове в хорора и щеше да ми е...
Интересно.
Оригинално, всъщност, доколкото разбрах, филма е бил замислен като едва ли не пилотен епизод на антологичен сериал. Впоследствие
виждам как би могло да се случи.
Абсолютно, да.
Да.
Така. Между другото, записвам си разни неща, съм си нахвърлял. Докато сме на темата за ролите, доколкото разбрах, друг така доста велик в този жанр човек, на който е била предложена роля, но за съжаление бил взет и не успял да се включи, е Клайв Баркър, което според мен щеше да направи филма не перфектно, но доста близко до перфектен.
Доста близко цяло, до перфектен, да.
Клайв Баркър, Хелрейзър, нали, смисъл, да, за...
Още повече, да, на фона на това, че Тоби Хупър също има епизодична роля.
Полтергайст. Да.
Сам Рейми играе труп.
Уес Крейвън
също. Уес Крейвън също. В смисъл, събрали се така една групичка култови хорор режисьори,
което го прави. Ми направо сега да мина през каста, защото тук съм си ги записал по сегменти, ако трябва да съм честен.
Давайте направо по каста да го разгледам.
Първия сегмент... Сегмент по сегмент ще ги караме.
Как? Да. Нека ги караме сегмент по сегмент.
Добре, първият сегмент за бензиностанцията, както Хило обясни вече. Момиче започва работа в бензиностанция и има някакъв сериен убиец, който върлува наоколо. Харесва, между другото, в началото сетъпа с серийния убиец, как не загубиха никакво време, просто докато тя пътуваше в колата, нали, към новата си месторалата, по радиото вървеше репортажа
на него.
Което беше, нали, да, такова хубаво вкарване в самата история.
Нова жертва в Хадънфилд.
Точно това ще я да кажа, да. Което си беше препратка към Хелоуин, нали, като цяло.
Да. Не, като цяло филма е много, тъй като не мога да се сета израза на български, затова ще използвам английски, много е self-aware.
Доста, да.
Да. Това лично мен много ми харесва. Казваш, няма, не губи време, то няма и какво време да губи.
Да, именно, те са по 20 минути за сегмент на практика. Те няма за да добавя много сценария, някои неща, които на мен лично така ми направиха впечатление. Първо каста, нали, който едва ли не първият така второстепен герой, който се появява, изигран от Уес Крем в така доста мъничка роля, но е един доста крипи, възрастен пич, нали, който висаж на маската. Буквално следващия човек, който идва, между другото, не знам ли го позна него.
Знам кой ще кажеш. Любимия ни бъм, скитник.
Не, 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 той беше след това човек. Следващия, който дойде, беше един по-млад пич, който е Дейвид Нолтън. Не знам ли ти говори нещо. Това е пич, който играе главната роля в американски върколак в Лондон.
Предложи да закара на
ПТЕ.
Така че отново не е случайен човек. В конкретни случаи, между другото, много ми хареса, че и героя на Крейвън и той на Нолтън по някакъв начин, нали, се закачиха с мацката един вид, нали, да изкарат насреща нещо.
Да, абсолютно всички се опитаха, дори дъртия.
Да, но идеята ми беше, че при тях двамата на практика и говориха едни и същи работи, въпреки че, нали, Крейвън беше доста по-директен. Въпросът е, че беше много по-възрастен и неогледен, съответно го отряза и едва ли не подозираш, че мога да е сериен убиец, нали? Просто така интересен психологически момент като цяло. Но да, по-нататък се появи любимия ни Бъкфлауър, който е редовният бездомник алкохолик във всички филми, в това число и в Дейлив, за който вече говорихме.
Да, аз наскоро го гледах в Wishmaster, където пак беше.
Естествено, да. Бездомник. между другото, да, той в Дейлив в един момент вече не беше бездомник. Нали? Друга тема. Сам Рейми се появява също в така. Малка да речем роля.
Той си е единственото, което се появява. Той е труп и също
снимка, да.
Employee of the month.
Друго, между другото, човек, който реално посрещна момичето в началото, нали, в бензиностанцията, Бил, е Робърт Карадайн, който, както може да се досети, че всъщност е полубрат на Дейвид Карадайн, така че отново добра връзка с B-movies, нали, и така нататък. Един от хората, които се появи по-нататък, един възрастен пич, който беше много по-малък гадже, Питър Джейсън, който участва в Дейлив, също така имаше малко по-основна роля, доколкото е възможно там някой има основна роля извън Роди Пайпер, нали? Цяло. Но да, в смисъл, не случайни хора човек, който беше готов, но твиста на мен накрая много ми хареса също в цялата историка, беше доста базов, нали, но... Според мен беше.
Добре, ще ми така, как го виждаш това като слашър филм? В смисъл, хареса ли ти? Защото, примерно, аз лично ще кажа, че, нали, пак казвам, че за мен слашър жанра в хорора не ми е от най-любимите. Затова за мен това е идеалното. Да бъде 30 минути.
Да.
20-30 минути.
Точно, да, няма какво да се пръскаш повече. Да. Момичето отива, случват се нещата забързо, серийният убит се оказа шефа на бензиностанцията, който преди това е даде ключа.
Който на практика е, всъщност е убил шефа на бензиностанцията.
Да, който го е убил.
Се направи на него.
Мисля, пак имаме сегмент с преследваме, пак имаме сегмент с къде са ми ключовете.
Тънък, да, да. Не, на малко място, но беше, да, готино. 20 минутки идеално, стига
точно,
толкова.
Точно.
Много ми хареса едно дребно нещо, между другото, в този сегмент. Факт, че след като го изши в главата с някакъв столис, какво беше, еми, човека не беше Джейсън такъв да стане и да тръгне, ми определено не беше добре, нали?
Падна се на земята, залиташ и даш се падна за едно колче, защото не можеше да се такова, да.
Той даже имаше един момент, леко така забавно ми стана, като се хозна там в гаража.
Аз съм сигурен, че това е било без да иска и се го оставя.
Възможно. Между другото, имаше сетъп за това преди в един от предните кадри, когато мацката влезна в гаража, всъщност изтърва гаражния ключ, с който носи и събори всъщност кофта с масло. Но много ми хареса, след като го изправ главата, пича. Просто много за мен лично силен кадър, как просто седеш на земята и така леко му конвулсираше ръчичката като някаква хлебарка беше, защото скандален. И след това класика, тя като си отдъхнала, нали, вече, и той е такъв отзад в замазния фон, как се изправя просто, нали?
Штрак, да.
Разкос.
Това добре, че ми го напомни, бях забравил да си го запиша, но да се сещам сега в ретроспект, като го гледах и се сетих, нали, очевидно за сцената в Хелоуин. В първия Хелоуин, да. И също и сцената в Смъртта и отива. Ако се сещаш.
Да, много добре се сещам.
Да. Тъй, че явно
това е... Не бе, класическа хорор сцена просто.
Да, но изпълнена доста добре.
Между другото, също нещо, което, нали, не споменахме в началото, но музиката е всъщност дело на Джон Карпентър.
Да.
Ето е нормално.
И е... В смисъл, сега не мога да се ангажирам с етикета добра, но със сигурност е ефективна и приятна, нали, като цяло, и създава напрежение през цялото време.
Да, и аз не съм...
Синтезаторчето.
Нервички. И аз не съм някакъв специалист да кажа колко е добра стилистично издържана, но си е, но си е негова запазена марка и е такъв тип, нали, композитор, който може да му познаеш музиката в който идея от филмите, които е правил.
Абсолютно, да.
Още в началото се усеща.
Ние това си говорихме с него, че той е режисьор, сценарист, актьор, композитор, всичко. Карпентър.
Той е човека от оркестра, да?
Човек филм.
Няма такъв.
Еми, аз не би казал, че на мен това ми е любимия сегмент, честно казано, но не ми е и най-малко любимия. Ще преминем по-нататък и ще си кажа. Но да, ако можеше повече слушали да бъдат 30 минути, аз бих бил много щастлив, защото това беше...
Цялото поредица петък, 13-ти, 2 часа.
Да, човек, смисъл, без цялото това натискане на скучни тинейджери и изобщо представянето на персонажи, които не ти дават нищо в филма и просто чакаш, айде да ги трепят.
Да, бе, ти красиви убийства, човек.
Едно от любимите ми неща е края, нали, как колата пада и кръвта къв.
Да,
ефект беше както пръсна.
Да, като труба с кръв общо, зато се разплиска, човек. Много, много аниме беше всъщност.
Тъмичка кетчуп. Ба, тъм, тъм класическо за това време.
Между другото, защото филм го гледах с малката ми дъщеря. Да не слушат тук сега филманците ми вземат детето. Но общо зато като дойде този момент...
Може кажа, че малката ти дъщеря е на 18.
Да, на 20. Да. Като дойде този момент, тя го гледа и вика: е, това не е кръв, това е някакво червено, такова въобще не прилича на кръв. Вика, ми такова е сега.
Тя вече е разбрала как работят
филмите. Да, за щастие знае как работят филмите. Но май очакваше да види истинска кръв, не мога да преценя, не знам, трябва да обсъдим.
Да, в смисъл, не е най-убедителната кръв, но в крайна сметка
няма значение. Стилистично пасваше като цяло, защото целият филм е малко така по-преувеличен, да го наречем. Да, така, че... да.
Е, много е преувеличен, ама то... Това му е целта, според мен, да си го е търсил.
Еми да, за мен лично наистина сцената с убийството на... с смъртта на убиеца е това, което кара, нали, най-вече да изпъкне този филм. Не знам, то е малко трудно за 30-минутни сегменти да говорим толкова много и да са...
Те просто да нещата наистина се случват супер бързо.
Конкретно в този сегмент наистина се случваха много динамично.
И точно това е якото, според мен, защото Так, всичко както трябва. Да. Изведнъж само случват се нещата, край, появява се Карпентър, обяснява и започва ново.
Да. И да кажем, нали, че между всеки един сегмент пак имаме, нали, както ти каза,
да,
пак кът обратно в моргата, където нашия един вид водещ казва няколко така леко комедийни коментара.
Черен хумор, да.
Черен хумор, има доста стабилно. Пиеше от една чашка за мартини.
Формалдехид.
Това беше много готино.
За третата част дори си сложи комплимент в коктейла.
Също да.
Хайде да ми го казвам сега. Стигам до там, да.
И в време ще имаме до втората част.
Втората част.
Нищо общо с мюзикъл.
Да. Втората част е втората част, та, която най-малко
ми. Не за това сме с шапки.
На мен лично втората част е най-малко, тази, която на мен най-малко ми хареса. Ами, за нас как се нещата.
Аз ти обясних, за мен и това е, искаш да се да покажат, нали, суетата, човешката, намесили се извънземни, което, нали, изгражда така частта, но като цяло е най-слабата, да.
Ами, аз ще кажа защо на мен ми слабее тази част.
Казахте, че има и преиграване и не ми харесва, нали, някои неща там. Кажи ми ти сега.
На мен ми хареса на този момент, нали, че има някаква полука. Реално това, което ти каза, нали, да, за суетата. Че ако си толкова много суетен, реално суетата ти буквално може да те погуби. По един, нали, малко фантастичен, както в случая, начин, но все пак. В смисъл има някаква полука от цялата работа. Не ми хареса това, че тази част, за разлика от първата, която първата наистина беше много динамична, но просто защото самото естество на филма, на този късометражен филм, го изискваше да бъде динамична.
Да.
Като втората беше много притупана, а на мен лично ми хареса цялата тази идея и би ми било интересно да го видя разгънато в един пълнометражен филм.
Обаче, ако си забелязал, тук пък го имаш точно това, където кажеш, ти имаш го това как бавно маха привръзката от главата, ма се гледа в огледалото, ма се чуват само някакви звуци. Мене, това ми беше много модно, сериозно ти казвам. Има други неща, които ми харесаха от това, че нали, въздействието на рекламата, защото той нали, гледа телевизора, хипнотизира се и тогава се обади. Има нали, много вкарани неща, но не са направени както трябва според мен.
На мен щеше да ми хареса като пълнометражен, от гледна точка на това, че аз си спомнях, докато го гледах, си спомнях, примерно, за филма Мухата, където пак имаме една трансформация, човешка трансформация, обаче тя като е пълнометражен филм, виждаме различните стадии, през които той преминава.
Да, тук беше...
Докато за... тук беше, днеска съм без коса, утре съм с коса, други ден вече приключват нещата.
Месото семейство Адамс, да.
Да, да. В смисъл беше много бам-бам-бам. В смисъл, не че темата за това, че извънземни идват на Земята и се представят в човешка форма.
Беше много забавно, като отряза космичета и как такива, като змички са много космичета.
Абе, те също с извънземните не бяха хора, си бяха космици, според мен, които управляваха хората. Аз така си го обясних.
Да, аз също така си го обясних, но най- пак
по-едно. Нали, защото викаше, ние когато дойдохме, еди, какво се еди, що се.
Между другото, в интересниците за филм 93 много ми хареса CGI-а на самите извънземни черници. Да. Изглеждаше доста стабилно като цяло.
Особено това, като си
приближи това беше ужас, да.
Аз само, защото обичам сухи факти да вмете някои думи за хората, дето участва в този сегмент. На първо място Стейси Кич, нали, който беше в главната роля. И... който сега не мога да се сетя за някакъв супер конкретен филм с няма ли къде да е блеснал, но примерно с Карпентър си партнираха, така да го наречем, в Бягство от LA.
Да.
Имаше роля там. Той
си прилича като излезна от сериала Dallas, според мен.
До някъде, да, до някъде.
Особено с това мустак. В смисъл такъв южняшки мачо.
Да.
Затова и неговия избор за тази роля е много интересен.
Представям защото... се го с голяма шапка и как продава кабриолет.
Бяла кълбойска.
Ама не се става дълго пса.
Не, с дълго текста.
То точно това е интересно.
Не може да е с нея връзан на опаче се човеш. Но се връзва като цяло.
Ако горе е плешив и връзан на коса на опаче, така да. Ама това беше положението, беше малко Фабио.
А то в този момент с Кефалива, където вече се беше боидисал, излиза от колата и пред него някакви пишеви почват да мятат и никой си вика, какво е това е?
Даже и в кучето беше
така смисъл. Да, беше брутално.
Между друг, точно в този момент, един от хората, които минаваше по улицата, смисъл буквално статист, нали, е Грег Никотеро, който е такъв доста стабилен мейкъп артист, нали, който работи не предимно по хорори, но е работил и по доста хорори на практика. Между другото, този човек е работил с, да го наречем легендария, защото го заслужава, Джордж Ромеро. По последния, мисля, че беше, не беше последния Dead филм, който изкара Ромеро, но Land of the Dead, в смисъл Никотеро е работил по него. Трансформърс, всякакви работи, в смисъл човека си е доста ден, общо взето. Доктора, между другото, не знам дали го познахте кой е.
Аз не.
Аз не го познах, в последствие разбрах кой, което е много интересно.
Дейвид Вернер, който играе лошия в Трон. И година по-късно след
Бодибекс. Извинявай, значи мога грешка. Ставаше въпрос, мога да случи това, което аз си мислих за доктора в последния сегмент.
Не. Дейвид Вернер играе в Трон и година след Бодибекс се снима в уникално якия In the Mouth of Madness, който трябва някой ден да го обсъдим, между другото, защото
в устата на лудостта.
Страшен. Медицинската сестра познава ли я човек?
Не, защото беше с шивана перука, затова не я познах.
Не?
Да. Предварително, преди да гледам филма, знаех, че Деби Хари участва в този филм и следях да видя къде ще я видя.
Много е различна.
Изгледах целия филм и не я видях никъде. И след това потърсих коя всъщност е. Да, заради
перука. Деби Хари, която вече сме споменавали в нали, разговора ни за видеодром, където имаше доста така, основна роля. И така. Но да, космите си извънземни, човек. Смисъл! Честно казвам, мен, това ми беше един от по-приятните сегменти, ако трябва да съм честен. Смисъл, сега, разбирам го и вашия проблем с това, дето Хила каза, че нали, много се седяваш камерата върху него и така нататък, ама не знам, според мен е прав си и може би щеш да работи като момент по-добре в дълъг филм.
В дълъг филм, да.
Където имаш време да се разгърнеш. А пък същото време успяха да си направят една доста завършена история. Малко може би претупана, но ако трябва да съм честен, следващия последния сегмент ми беше най-нелюбим от всичките.
Най-мудно ми вървя на мен.
И най-нищо не се случи в него, но сега ще стигнем. Не знам, ме ми хареса. Имаш смисъл, комедията беше доста окей като mm-hmm. цяло. Имаше си кринч, нали? Ама смисъл... Костите бяха извънземни, човек!
Чисто тематично много ми харесва филма, че беше смисъл супер много контрастираше с първия. И то точно това прави целият този завършен продукт, нали, Body Bags, да е толкова разнообразен.
Харесва, между другото, и в интересни много ми харесва финалния шот в, този сегмент, където, нали, човек просто седна и се предаде съдбата, смисъл, да, предполагам, вече е смисъл извънземни, това е.
Кажете ми, вие как го разбрахте това нещо, защото аз не го усетих като просто се е предал, а той, нали, доктора нещо му резна ръката и аз си мислих, че камо ли него е...
И те бе почнах да излизат.
Да, бе, той беше пълен, той вече беше пълен с извънземни човек.
И той, и, нали, каза, докарайте следващия донор, нали, да карат нов, че фактически те се размножават с него и...
Да, 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 аз това го разбрах, но реално аз това не го виждам като да се предава по-скоро, че те са го разяли отвътре и са му разяли мозъка или нещо такова.
Не знам, според мен си беше все още достатъчно съзнание, беше някакво еми, какво такова, брат, смисъл,
поне не, защото когато отиди там беше в съзнание още, така че сега, че са го порязали малко и че излизат някои неща от него.
Пълен си звъзен като бездомно куче с глисти, брат. Ей, какво беше?
За мен най-готиният кадър беше, когато му излизаше от гърлото толкова.
Това беше отвратително. Само почне на горови и направо поводя.
Пълен скандал.
Викам края, ще го спирам.
Еми, да, май е това.
Еми за тази част, да. Имаше много неща, реклами, извънземни, коса. Суета, всичко
си имаше да... Между другото, ако бяха взели Фабио за този сегмент, наистина щеше да е...
Щеше да е много готино, да.
Между другото, аз то пиш, не го знам кафе, обаче някакъв като Фабио, Атила се казва, дето играе един от тия хората с дългата невероятна
скоса. Как се казва? Хила?
Атила. Което звучи като някакъв претенциозен фотомодел като Фабио, братле, не знам.
Би могло да бъде, аз не съм правил достатъчно...
А и така изгледаше, смисъл.
Но като цяло на мене, много тъпо ми стана за той... Аз не му помня как му беше името, нали?
Ясно, самия герой не му помня.
На Стейси Кич. Но реално той си имаше си гадже. Тя му казваше, нали, не се притеснява и очевидно тя по никакъв начин не я тормози
това. Е, тя си беше и по-млада, да, и си му скефше.
Между другото, аз защото им гледах възрастеняк, около 20 години и 30 разлика имаха двамата, което е такъв брат.
Да, да имаш 20
години. Очевидно ли те е взела, защото имаш много яка коса, нали? Спокой се.
Споко, да.
Добре, Дамян, скажи, кажи ми защо третата част не ти е харесала.
Ми, защото нищо не се случи, човек. В смисъл такъв беше супер предвидима, те не че останете не бяха, обаче такъв имаше един билдъп през цялото време, накрая буквално нищо не се случи. Според мен.
Добре, даже да не ги сравняваш с останалите, пак са ти това тезите, така?
Да, в смисъл такъв, пак, нали, както и предните части, както споменах за целия филм, нали, стабилно беше, но не беше нищо особено и според мен беше най-слабото от всичките, нали? Каква е историята? Присаждат му око, той почва да вижда някакви работи, опитва се да убие жена си, тя му казва, виж Библията, брат. И той си изкарва окото, защото така пише в Библията и нали това е, приключваме.
Ти така много отгоре го разказваш.
Това реално, 20 минути.
Реално Марк Хамил е бейсболист, който претърпява...
Марк Хамил с мустак.
Марк Хамил с 80-тарски гей порно мустак.
Точно така.
Претърпява път на злополука.
Момента. Винаги едно и също. Завалява дъжд, той кара колата и почва да търси касетката. Не може да я намира и се блъска. Естествено, че това ще стане, брат. За какво не го правиш? Нека по-добре да изкочи нещо директно пред тежата. И там пак да изкочи нещо, заби се като хората. Не. Стига с тия касетки, какво ги търсиш?
И вследствие на катастрофата трябва да му... Мисля, той губи... То не губи
зрението. Някаква бутилка.
Той не... Нещо му се заби. От стъклото отпред, цял шиш му стърчеше от окото, че му е такова, но и след това
много
вече беше
бълз. Добър практически ефект между другото, много ми хареса. Като цяло, сега не мога да си крива душата.
Гаден беше наистина, да.
Да, и аз не изглежда. И той се депресира от факта, нали, че все пак е бейсболист.
Защото щяха да го взимат, нали, той си говореше в събликаването, тая година е твоя, нали,
един. Ти бейсболист едно око не можеш да играеш, да?
Еми няма да може да го виждаш, как ще го центрираш.
Дълбочинно, какво се вой, depth perception.
Да, бе, разбирам.
Е, къде си виждал бейсболист Бангиоста? Няма.
Също, нали знаеш, че ако си само с едно око, не мога да гледаш 3D кино, човек.
Защото му
си... Не работи за теб. Защото, нали, тя поляризацията на очилата е за да фащаш различни картини. Те, де факто, си две картини сложни една върху друга. Обаче, като имаш само едно око, виждаш само една картина и не 3D, също се.
Няма
и до някъде, нали, това е и проблема с бейсбол, защото пак по подобен начин, просто 3D-то малко ти е кофти.
Окей.
Шах да играеш по-добре, ама...
Добре, значи филм може да завие в друга посока, да се превърне нещо като драма и да разглежда евентуалната измислена история на първия едно от бейсболист.
Примерно.
Явно ще да е.
Между другото, аз сегмента да споменам, че за разлика от другите два е режисиран от Топ Купър, който Сяско не, Полтъргайст и въобще не е случайен човек. Не.
Въобще не е случайен.
Не знам, на мен най-често, честно казвам, това ми беше най-оригиналната като идея.
Тя е малко по-дълго от останалите, ако се усетихте. Не знам дали фанахте.
Аз мисля, че просто казвам шестура, защото е мудно.
Не, малко по-дългичко е.
Ми, не обърна внимание, но да кажем все пак, присаждат му око, което око в последствие става ясно, че е било на един сериен убиец.
Което око така му присъдих, че умрях от смях. Буквално го взеха и му го плоснаха вътре в...
Беше брутално. Да кажем за интервюда, където е Карпентър и говори, където пие коктейлчета в моргата и в едното коктейлче просто си пусна едно око и започна. Беше забавно.
Еми, те казаха, нали, доктора, който всъщност доктор, за който аз си мислих, е Роджер Лембе. Роджер Корман,
да.
Роджер Корман, който е режисирал бимовите още
легенда,
от 50-те, 60-те години някъде. Той тогава си го каза, нали, в филма. Никой не е правил такава операция, никой даже не се е опитвал. Тъй, че откъде знаеш, че не се случва точно така? Слагаш булката и то, никой не се е пробвал.
Ба, нито от нерви му шиха, нито нищо е така. Прави се, брат, имаш такова. Между другото, един от другите хора, които участваха в този сегмент е отново не случайен, Чарлз Нейпиър, който така, е по-познат от филми като Мълчанието на агнезата, Рамбо 2, Първа кръв. И на
Рамбо първа кръв, втора част.
Извинявам се, да, правилно. Еми, Рамбо, чао, Рамбо, бах ти имената, човек. И на теб най-вероятно ще ти е най-познат от Blues Brothers, защото повече много обичаш този филм.
Ами като физиономия, да, но като име, смисъл, като име се сещам, може би като физиономия, като го видя, нали, да свържа.
Мене като име много ме бърка, защото в Батман на Тим Бъртън така се казваше Джокера, човек, Джак Нейпиър.
Ага.
Това е някакво бахте специфичното име, да я знам.
Нипер, да, за това съм запомнил фамилията. Добре, какво ще кажеш за играта на Марк Хамил? Хареса ли ти?
Прииграва на моменти...
Аз точно това ти казах, на мен точно това ми харесва, че прииграва.
Но, да, като
това е готино от наличие на тебе, не ти е харесва.
Като се дирае там и крещи.
Не, като беше в кошарата, така.
Да. Направо се изкъртва такова. Шава наляво надясно. Не, добро е като цяло, но просто... Можеше и малко по-добре.
Според мен Хамил преиграва, но това му е част от чара и му се получава. Да се върнем към Батман, това не знам дали го знаете, защото Хамил звучава Джокера в анимационния сериал за Батман.
Да.
На момента направо го чувах, човек. В смисъл такъв, като изпадне в така по-стабилно преиграване.
Е, как го чувства филм беше с Добулаш?
Ми... Чува го отзад в зад добавя човек. В смисъл такъв.
Е, това е тренера на ухо да имаш. Дома кефиши как жена му не искаше да прави секс с него заради окото.
Защото е гледа с други очи. Това е брутално, бро.
Искаш ли си слава лещата? Да, ще помогне.
И като слава лещата, вече окото е негово, няма грижа.
А между другото имаше един филм с Джесика Алба, който беше много подобен сюжет.
Ти къде оти?
Който се казваше точно The Eye или нещо е такова. Ще също проверя. Но на практика беше също, но беше цял пълнометражен филм, човек.
Същам се за този филм, обаче той не беше ли по-скоро за някой, дето ги наблюдаваше? През някакви
не,
камери?
Не знам, не. Буквално ми имплантираха око, човек.
Ага.
Или даже две очи. И тя виждаше някакви, някакви работи на предния собственик.
И тук пак да кажем, на американците имаме много прясно с тия серийни убийци, всичките където са там. И тук, нали, окото си е от
да.
Баш такъв. Ще ли първата част го засягат, в третата го има. Та е интересно там. Ще гледам някакви подкасти за серийни убийци. И гледах, нали, кои са най-близо до то период. И ми стана така ясно, защото и Джефри Дамър, и Тед Бънди са горе-долу по това време.
Те което... са края на 80-те.
Еми края на 80-те е началото на 90-те.
Може същия дела и работи са горе-долу по това време.
Е, такъв...
Те са били активни при това, но нали, публичното внимание към тях е точно 90-те години.
И на народа още му е било много прясно и болно.
Да.
Поне аз така го виждам, сега не знам дали има нещо.
Ми, за мен лично, да. Като цяло качествения хорър, до голяма степен е базиран, нали, на някакви и вдъхновен от реални неща, както ако щеш дори филмите на Ромеро, на практика първите му зомби филми, примерно Нощта на живите мъртви си е точно вдъхновен от комунистическата заплаха в щатите там по време на студената война, нали, как те са сред нас, ама са различни, нали, смисъл е такова. Примерно след това Зората на мъртвите точно критиха към, нали, гадния американски консумеризъм по това време, нали? И, в смисъл, все неща, които са вдъхновени по някакъв начин от реалността, нали?
Да.
И това ги прави точно за мен ефективни хора, защото може да се облегнеш на нещо истинско, нали? Да си направиш някакъв аналог и това го прави много по-плашещо, нали?
Да. Подобно е, нали, сега всъщност, нали, във връзка с това, което каза, и може да се направи препратка към филмите от 50-те години, тия sci-fi филмите в щатите, където има огромни мравки, огромни и всякакви други
енергия, да, човек, да.
Подобно, нали, на Годзила всъщност в Япония.
Да.
Имаше една обложка, тя пак ми е останала главата от библиотеката, само че не мога да го намеря този филм, не мога. Имаше ни огромни плухове и хората бяха и такива на обложката и беше супер крипи това нещо.
Ще ти го покажа после.
Имаше го?
Да, добре. Храна на боговете.
Да, Full of the Gods точно ми беше на езика.
С тоя моя пап Петър Шопов, където него съм го заребил подкаста, го търсим от супер много време, та сега направо ще му снимам, ще му го прата, да.
Разбуниха мистерията. Храна на боговете.
Е, това ли е? Сложим боши тук някъде, ама да.
Това е, бра, да. Това е, да.
Има някакви альтернативни обложки.
Да, това е втората част. Той има и първи филм, който е по-стар, мисля, от 70-те. Нещо такова беше.
Метата, другия път можем това да обсъждаме.
То има и огромни, има и алигатор, нали, пак там за един огромен алигатор.
Е, брат, тук има някакъв дегот с огромен петел.
Това е скандално вече.
Чисто чао. Добре, иначе какво ще кажете за... Извинявам се. За обикалящия сегмент с моргата.
Ми, какво да кажа? Смисъл на мен ми връзваше... Смисъл не тематично, даже не и стилистично, но точно за това ми връзваше много добре другите сегменти, просто защото внасяше разнообразие и, нали, пак казвам, играта на Карпентър просто за мен то
от който изглежда като абсолютно зомби и плот твист накрая се оказа, че не сте някакви зомби.
Да, след като чуче реалните доктори, идва, оп, чакай да се съвръщам.
Между другото, нали, докторите, които влязаха, са Топ Хупър единия,
а
другия не знам дали го позна.
Не.
Том Арнолд се казва. Пич, аз лично доста, не знам, по някаква причина доста го бъркам с Кевин Джеймс. Не знам, що изглеждаш ми подобно. Том Арнолд си участва и той в така стабилни филми. Година след Body Bags, например, участва в Истински лъжи с Шварценегер. Има така доста стабилна роля там. Интересно за него, между другото, е, че филмовия му дебют всъщност е в забрах коя част на Кошмари на Острит беше. Freddy's Dead, The Final Nightmare. Мисля, че беше предпоследната това, преди New Nightmare. Както и да е.
Добре, Карпентър, същата ли се, сте го гледали в друг филм като актьор? Аз лично не. Не знам дали е имал други актьорски изяви.
Има.
Не мога да се сетя, защото проверя, но със сигурност съм гледал някъде.
Не мога да се сетя, защото опитвам се да си обясня дали този човек има някакъв опит. Мисля, не чисто актьорско, като актьорско майсторство да е учил, но просто опит като да се снима пред камера. Защото това е, което видях, нали, пак беше преиграване, пак беше много...
Е, преиграване, но то на него му беше...
Да, в смисъл, много беше такава да преиграва. И наистина много пасеше. Какво успя да намериш?
Нищо, смисъл, повечето му роли са някакви супер uncredited човек.
Той се появява...
Да.
21 роли като цяло има като актьор, но повечето са uncredited, смисъл... Прямо в такова Assault and Pressing 13, който си е негов, нали?
Да,
някакъв генг мембър, да речем.
Да.
В Daylif просто е човека, който казва думата Sleep, нали? И някакви е такива работи. Но това мисля, че му е така най-голямата роля, реално погледнато.
Еми, супер, ева, браво.
А, в Silence of the Hams участва.
Верно.
Има някаква роля там. На Гимп.
Мълчанието на шумките, знаеш ли?
Да, знам го, как ми пък.
Което всъщност е един от не толкова добрите пародия.
Но аз смях се като малък.
Единствено, което си спомням от мълчание.
В смисъл пародии да ги дадат по кабеларите
въобще.
Да. Дама е примерно за заредено оръжие, ако се сещате, той е с Самюел Джексън и Емилио Естевес. Което, нали, пародия на
смъртоносно оръжие. Сетих се, тотално бях забрал, че този филм съществува, човек.
Е, той пък е всъщност доста добра пародия.
Да, не беше лош, наистина.
Да. Но от мълчанието на шумките, единственото, което аз си спомням, беше за то, който пародираше Ханибал Лектор.
Доктор Анимал, Ханибал Пица. Като един гъсток.
И каза, това най-големия престъпник, спазва никакви закони, дори закон на гравитацията. Тогава какво ли това?
Скандал.
Това е което само се запомня.
Но да, Rap Around историята не беше лоша като цяло. Имаше едно приятно твистче, нали, с Зомби Карпентър и беше добър завършек. На практика, според мен това, което Карпентър се опитва да направи в случая с зомби служителя в морката, е някакъв вариант на Crypt Keeper от Tales from the Crypt, антологичния сериал, нали? Може би, защото и визуално си прилича, ако трябва да сме честни.
Да, то всъщност тази история, в смисъл това, което се развива в моргата, може дори и се разглежда като отделна историка измежду историите.
Да, именно.
Да.
Аз лично не видях, за мен поне, не беше много добра връзката между случващите се в моргата и самите шорчета. Най-малкото преди последния сегмент, в смисъл, нали, той отваряше някакви чували с трупове, обаче труповете не бяха от сегмента, нали?
Той го, естествена смърт, това не ми е.
Нали, в смисъл, като ги изключим тия от естествената смърт, нали, такъв са радваш на чувалите с трупове, защото такъв, нали, обикновено са жертви на убийство, нали, както каза този самия. Той е, нали, нещо по-интересно. Преди последния сегмент с окото, отвори един чувал за труп, който, ако не се лъжа, беше някакъв човек прегазен от влак или нещо е такова, каза той.
Да, той е смисъл, нали... едно пликче изкара и каза,
да, това
е всичко, човек,
което
да.
Остана.
Идеята ми е, че труповете не бяха главните, нали, герои от сегмента,
да, който може,
ще е било добра връзка.
Може да е, серия ни убият, може
да. Именно, да.
Еба труп на извънземно, как да намерят за
Е, може да е трупа на Стейси Кич, нали, смисъл такъв. Някакъв разпредушен от гадните паразити вътре.
Не, ще го нападнат косми?
Не знам. Добре, окей, да.
Имаше и няколко доста гнусни момента в моргата, като изключим хумора. Между другото, това, нали, с плика, с вътрешностите. И най-вече това, което аз запомнях, което много контрастираше с хумора, това си беше прекалено черен хумор, където взе двете глави и ги накара да се целуват.
Беше толкова мило, човек.
Също си беше, нали, самия край, където почнаха него да го режат. И тъй, гледа.
Дайте това скалпел или какво? Та машин, където режат
черепа.
Той е такъв.
Еми, така, в игри за качки. Обсъдихме тези три сегмента, четири на практика. Да,
четири сегмента. Да, какво ще кажеш? Като цяло би ли го препоръчал този филм? Ако го препоръчваш, на кого би го препоръчал?
Би го препоръчал на абсолютно всеки този филм, защото е яко като експириенс да си го гледаш. Mm. Да ги видиш тия двамата хора, двамата човека, гиганти за мен. Е, яко да ги видиш, те не за първи път са на едно място. Mm. Нали, това си говорихме с него, после ще каем. Яко е да го изгледаш. Това е нещо, където си остава във времето. Обложката за нас беше, нали... култ, абсолютен култ. Като я видиш, ти се казва, не, това не го взимаш. И ти естествено искаш да го гледаш. Така че би го препоръчал на всеки. Не е нещо особено, но е нещо, да, където да, няма да си загубиш времето. Просто е така да си кажеш по малко какво гледах, защото
съм... Със сигурност аз мога аз да бъда следващия, който да се изкаже по тази тема. Да, със сигурност не е нещо особено, не е блестящо, не е, нали, от то тип, от то, от тези филми на ужасите, които, нали, остават в историята като един от най-най-най. Но със сигурност е нещо достатъчно интересно и достатъчно разнообразно. И, нали, факта, че е антология и съставен от няколко късометражни филма, много помага за бързото му минаване.
Да, ти не го усещаш.
Да, да.
Просто седиш и на моменти ти е забавно, на моменти не е такъв гадно ти е, ама приятно е, минава времето и не съжаляваш. Накрая това е истината.
Добре, Дамянски?
Също. Става прост за пореден път. Не е велик филм, нали? Но определено заслужава се. Става прост, не е тотално губене на време, приятен е. И да, както казах, Хила, аз съжалявам.
За това време може би е бил много голям. Да,
тогава имаше по-брутални
неща. Е, имаше, да.
Цяло, да.
Да, да.
Но заслужава. Смисъл, антологиите винаги са, да знам, аз поне лично, като става проза антология, съм склонен да им проста малко повече неща, защото говорим, нали, за кратки истории и, както каза ти малко по-рано, някакси не ти става скучно. Става просто момент, в който почнеш да свикваш история, тя горе-долу вече е приключила. Кратки епизодчета на сериал.
Но това по принцип разочарова някои хора, защото аз знам, че примерно има хора, които искат, ако е антология или ако е се, ако дори го разгледаш като формата на някакъв мини-мини сериал, искат, нали, историите да са по някакъв начин навързани една с друга. Докато ние намерихме някакви определени моменти, както ти каза, нали, в първата имаш сериен убиец, в последната има сериен убиец. Примерно в последната има око, във втората има един много близък кадър на око, как му използвявам от окото, но като цяло, освен някакви такива дребни детайли,
няма какво да навържим.
Аз смятам, че това е някаква тотална дребналост, от гледна точка на това, че има толкова много антологични сериали, sci-fi, horror, дето, да, в смисъл, няма тотално никаква връзка. Сега, примерно, нали, в Revival на The Outer Limits, имаше, нали, примерно, в сезон финалите, имаше епизоди, които събираха историята на няколко предни такива, но цялостно епизодите не бяха свързани по никакъв начин. На практика мога да се приема, че се развиват в тотално различни вселени, нали? Защото има буквално светопроменящи неща, нали, в някои от епизодите, дето просто няма как да работят.
Добре. И както, нали, пак да споменем, става и загледане с децата.
Не казвам, да. Не, наистина, като изключим, нали, тук тема един-два малко по-гнусни момента и някоя друга цица, нали? Насилието не е чак толкова брутално. Реално.
Добре, да, всъщност аз, доколкото си спомням...
То де-факто нямаш толкова много.
Да, в смисъл, ти каза, че било подготвено това за... за телевизионен сериал.
Да.
И всъщност това било излъчено по телевизията.
Ми, да. Какъв проблем?
Ами не, просто...
Става просто, нали, сериал по Showtime, който не е, нали, БНТ в крайна сметка. Става просто...
Showtime, това е някаква телевизия?
Ами, да, в смисъл малко по-платен канал, като HBO е.
Mm-hmm.
И в смисъл малко по-високо бюджетен канал, да кажем. Сега, нали, не са нещо скандално.
Ама смисъл ориентиран към...
Към всичко, към филми, като HBO човек.
Окей. И ясно. Не, защото, в принцип, като ми каже някой... телевизионен филм, мисля, на мен първото нещо, което ми изниква в главата, е по-ниско качество, не толкова брутално, в смисъл, все пак по телевизията не можеш да излъчаш да, чак толкова брутализми, или ако ще даваш по филми, нали, които имат така по-брутално саваш, са някакви по-урязани, примерно.
Не, не, по-зрял канал да го наричам, mm-hmm, нали, смисъл не е сериал, който е предвиден да го дават в 2 часа на обяд, нали.
Да.
Смисъл, ети, примерно, HBO бяха направили спон анимационния сериал, сега примерно, защото е пред мен и се сещам, ама, нали, като за анимационен сериал, особено там си има и насилие, и псовни, и цици, и всичко, човек. Смисъл, определено не е за деца, нали, а пак е нещо, дето го дават по телевизията.
То това е вече малко друга, може да се превърне в друга малко по-широка дискусия, дали като едно на едни теми, като ги анимираш, стават малко, си губят тежестта.
Еми сигурен съм, че ако не беше анимационен, може би нашите нямаше ми го вземат от видеотеката.
Именно, да, именно, да.
И за Акира също съм сигурен, че ситуацията е такава, нали? Но,
особено, да. Добре, окей, минаваме ли в последния сегмент?
Не знам, ти нещо, ако искаш добавиш като наш гост.
Аз нямам какво добавя, да, каквото имах, не си го казахме.
Какво ще си предлагаме неща?
Ми да предлагаме неща,
ми аз да. Аз предлагам да почнем с скъпия ни гост, да не му украдем предложението, нали?
Да видим дали ще са...
Първото нещо, което предлагам е Masters of Horror.
Добре.
Аз казах, там са много събрани на едно място с Carpenter.
Пак величия.
Да. И, ми, те са много там, няма смисъл да ги изброяваме.
Джо Данте човек, Ландис, Карпентър,
Хупър.
Такеши Мики има епизод по дяволите.
Да, да, да. Дел Торо.
Дел Торо няма между другото. Смисъл, говорили с него, обаче в крайна сметка не се
е
стигнал.
Той дава предложението да се казва така и е бил на първата среща. Да, и е имало да, няк...
Ардженто мисля, че също има.
Май Ардженто имаше, чак малко сега ще ги гледам. Да, Ардженто има.
Да.
Уу, беше много силен епизод на Ардженто, даже сега се сети.
Аз още не съм ги гледал между другото. Те колко бяха?
Те са два сезона.
Два сезона по 10-12 епизода, нещо е такова.
Продължителност?
30 минутки човек.
Пак, а, не, към, има и към 40-45.
А, 60 даже, да, 60. Да.
Аз казах там за... на него му казах за... моето любимо Кожи се казва, за един където направо са съблече такъв. И другото, което искам да предложа като емоция, като музика, като чувство, като усещане, кошмарите.
Кошмарите, да. Винаги добър избор.
За мен това е. Наскоро с жената си изтеглихме всичко, да можем да си го гледаме пак. Еми, абсолютно същото ми е, каквото като съм го гледал преди. Пак ми е яко, държим в напрежение, музиката си я чуваш.
Това е много трудно за някакви филми, като се замислиш, особено които са такива жанрови филми. Да ти извикат същите емоции, да те държи заинтересован през годините. В смисъл, както си го гледал да, преди 15 примерно години и те е вълнувал, и сега те вълнува. Още повече като става въпрос, не пак казвам за жанров филм от преди 30 и кусор години.
В контекст на Кошмари на Остерит, между другото, и на епизода ни, не съм го гледал между другото, но има хорър антологичен сериал, който се казва Freddy's Nightmares. И всъщност човека, който хоства цялото нещо е Фреди Крюгер.
Аз точно това ще да го попитам дали е гледал сериала.
Не, сериала не съм го гледал.
А има някакъв подобен Петък 13, който също не съм го гледал, но той тотално няма нищо общо с...
А това, което ти каза, Кошмарите на Фреди е антологичен, но Фреди е само водещ.
Смисъл, да, той да, смисъл, не участва в самите истории, ясно, просто е като Криптикипър в... Да. Криптикипър, да. Карпентър, нали, в Бодибекс.
Mm-hmm. Фреди в Лондон.
Allegedly, нали, защото не съм го гледал, нали.
Mm-hmm.
Така че, догадки, трябва да си го прича на някой ден.
Добре. И аз сега се замислих. Е, това къде гледаш в момента ли?
Ми да, това дето съм го отворил в момента е баш то някакъв трейлер. 30 секунди. Да. В смисъл 100% е нещо доста по-ниско бюджетно от филмите, нали? Така че ще е интересно
да се види. Да, но той Кошмарите на Елм Стрийт вече колко повече отиваха към края, толкова по-оставаха и по... Нещо, което може да се дава по телевизията, нека така да се израза.
Има и една нова серия, където е с на...
Ремейк, ли?
Да.
С Джак и Рохели беше много зле.
Много, много голяма глупост.
Направо. Не съм го гледал, не би го и гледал. Не. Не съм почитал.
Ами, на... Най-малкото редизайнали са Фредди тотално, за да изглежда като истински изгорял човек, нали? Което се губи целият чар.
Много тъпо, да.
Мисля, нещо, което работи, очевидно е доказал, че работи през толкова много години, защо да го променяш тогава, дете?
Добър въпрос.
Покрай празниците малко напълнях, иначе мислих да дойда с тениската на Фредди Крюгер. Взех си от Алиекспрес.
Ако можеш да дойдеш и да кажеш, пак не съм и оцелил да размера.
Ти китайци мръсли.
Идеш от по-древни ми дефайлата, брат.
Кой ще предлага след това?
Давай ти.
Аз не съм. Добре. Аз тук съм си ги подготвил. И сега, ние си говорихме предварително и аз си мисля, че мисля, че всички сме мислили поне едното ни предложение да бъде филм тип антология. Е, както ти каза, Masters of Horror. Ти не знам какво си мислил.
Миналото беше Masters of Horror, между другото. Добре, че говорихме предварително с него.
Добре, но ти така е ленче, че винаги имаш някакви резерви, тъй, че няма страшно. Моето едно предложение също е антология и е приказки от тъмната страна. Tales from the Dark Side.
Това също го мислях, отказах се, нали, защото викам това Дани сигурно ще изкочи с него.
Така ли, еми хубаво, че се отказал.
Какъв добър човек.
Много, не го правя.
Тук пак имаше, мисля, че бяха 3 истории, не съм сигурен дали бяха 3, може би бяха 4, почти съм сигурен, че са 3. И пак има история в историята. И е нещо подобно на по-интересен прочит на приказката за Хензел и Гретел. Пак имаме зла вещица, която хваща в случая, мисля, се хвана обаче само едно момченце. И вещицата е кой? Деби Хари.
Okay.
Която искаше да изяде това момченце и то почна да й разказва някакви такива истории, които са въпросните историки в антологията. И тя толкова много се вълнуваше, че след всяка история казваше, разкажи ми още една, разкажи ми още една. И историите са доста интересни. В една от историите дори играе Стив Бушеми.
То като цяло каста си беше доста стабилен.
Аз това съм запомнил само Деби Хари и Стив Бушеми, който беше в първия. Но сигурно...
Не Боди Бекс, нали? Но...
да. Но е, да, добър е. Не просто, че пасва, нали, стилистично. Но и като филм е добър. Другото, което искам да предложа е Проклятието. Стивен Кинг. Тинър. Да.
Човек всеки път много се дразни как е преведено това заглавие. Честно. Разбирам идеята, обаче много ме обърква. Всеки път.
Ами, да. И връзката тук е по-скоро с втория филм. И от гледна точка на това, че както във второто филмче, Косата, нали, героя искаше, не получи много повече от това, което искаше. Нали, искаше коса, получи много коса. Той тук искаше да отслабне, той супер много отслабна. Да, и това ми е връзката. И сега току-що осъзнах, че си бях сетил за още един филм, но не съм си го подготвил, но ще го спомена така или иначе.
Я ще скочи с 3, не се предсняя.
Но, айде, не, кажи.
Не, защото... давай.
Добре. Той е във връзка с третото филмче и излиза 2 години по-рано. В смисъл 2 години преди Body Bags и се казва Body Parts. От 91-а година и връзката е от гледна точка на това, че един човек пак претърпява на злополука, трябва да му отрежат ръката. Не помня дали се блъска, докато е шофирал в дъждовно време, търсил касетка, много е вероятно. Претърпява някаква злополука, мисля, че беше катастрофа, трябва да му отрежат ръката, впоследствие му пришиват ръка. Но човека усеща, че почва да бъде обладаван пак подобно както в окото, все едно някой друг контролира тялото му и в последствие става ясно, че тази ръка е принадлежала на бивш убиец. Но интересното в този филм е, че този човек успява да се свържи с не помня как точно стана, но намира следите на друг, на когото са присъдили, мисля, че беше крак от същия този убиец. И да, имаше там едни каламбури.
Да не се сгуби убиеца като Волтрон накрая.
Имаше интересна развръзка, но сега все пак да не казвам. И да, затова на мен третата част много ми хареса, защото като цяло тази идея, нали, за това да притежаваш не по очевидно по собствено желание, част от друг човек, чието, нали, възгледи ти не споделяш очевидно и той те обладава по един начин, не много ми допадна. Та да, това са моите предложения.
Добре, първото, което, нали, беше едно от резервите, така го кажа, мога го сложи ти. Do the Honors.
Крипшоу.
Е, Крипшоу от 82-а година, режисиран от кой? Легендарния Джордж Ромеро. И по сценарий на Стивън Кинг, което е едно уникално добро дуло като цяло.
Да, той затова Карпентър се казва. Ромеро направи антология, аз ще направя една антология.
Абсолютно, да. Но не е лош антология. Каста също е така доста добър. Интересното в този филм е, че участва Лесли Нилсън, между другото, който никой не мога приема на сериозно, защото е Лесли Нилсън. Ед Харис също се появява, самия Стивън Кинг така е доста главно действащо лице в един от сегментите. Тед Дансън човек.
Най-любимия ми сегмент, аз ти го казах и по-рано, е този с хлебарки бяха, не бяха, хлебарки бяха. Мисля, че беше последния сегмент. Един тип, който беше маняк на тема чистота. Живееше в един бял апартамент, всичко беше, все едно живееше в аптека и от всякъде почнаха се появяват хлебарки, беше много
гнусно. Тук малко неплатена реклама направим, но интересен факт. Има комикс по Крипшоу, който е просто буквално в адаптация на филма и го имам преведен на български. Между другото, преди така година-две може би си го закупих от една по-голяма книжарница. Не е лош.
Е, нали точно в Крипшоу ставаше въпрос как момченцето чете един комикс, който се казва Крипшоу.
Ну да, в смисъл много е мета, защото това си е адаптация на филма, нали?
А те след това, след това бокулчиите, които го намериха, не беше ли единия... Давай нататък сега, да не правим...
Само направя вметка, че от 2019 година има сериал по Крипшоу. Който пак си е антологичен сериал. Насилих се да гледам първи сезон и е изключително смотан човек. Да. В смисъл, дори не е някакво като... Дори не е като в Бодибекс, дето историята не са кой знае какво, обаче, нали, окей са. Тия просто са претупани. Има някаква история, просто е така... Не се знае какво направи. Сетъпите са много добри на повечето епизоди, обаче просто нищо не става от тях. Но пробайте го, мога да ви хареса, не знам. Както и да е, следващото предложение, което беше другото ми резервно предложение. Ще стигнем и до гранд финала. Така, 90-та година, 1990-та година, режисиран от Брайан Пек, който не ви говори нищо най-вероятно, защото това е единствения филм, който е режисирал през живота си. Иначе участва в разни филми от време на време. Един от тях, примерно, е The Return of the Living Dead, като играе някакъв тъпан кар там, защото те повечето хора в този филм бяха такива. Както и да е, филмът е The Willies, който е хорор антология, но насочена малко повече към деца като цяло.
Аз малко по-детска, се сещам, не помня на български как го превеждаха.
И аз. Има и алтернативно заглавие на английски, което не мога да се сетя какво беше, но имаше някакво. Рапаранът историята е за деца, които си разказват страшни истории в палатка. Между другото, едно от децата го играе Шон Остин, който е най-известен с това, че играше в Острия на пръстените. Беше сам с пътника на Фродо. И последно в Stranger Things го гледах също.
Павници ли да беше? Не знам, не мога да се...
Пави истории или нещо?
Влез в сайта, моля ти се, и го напиши на английски. Мисля, че съм го качвал там. Ще излезе.
Влез ти, аз обяснявам някакви работи на хората.
Лаптоп, на този лаптоп нямам интернет.
Ах ти злето, мая, гледа. Служият на интернет не работи.
Willies.
Да. А той, принципно, е някакъв доста ниско бюджетен телевизионен филм, но такива излизаха като цяло. Майтъпчийски истории. Извинявам се много. Както и да е, историята, между другото, някои от тях визуално са много по-брутални от нещата в Body Bags, като например една история, която беше Смисъл, те са доста, някои от тях буквално са 2-3 минутни сегменти. Един от които, който е урязан от доста от телевизионните пускания на, на въпросния филм, е една кратка 3-4 минутна история за една жена, дето си изкъпа котката и реши да изсуши в микроволновата. Котката експлодира по брутален начин. Просто вътре беше ужас. Как ти е? Между другото, това е филма, от който развих така дълго време през ученическия ми живот. Ме беше страх да ходя до туалетната, тъй като първата история е за едно чудовище, което се криеше на тавана на туалетните в едно училище. Човек просто е така грабваше децата и ги дигаше над окачения таван и там се случваха разни интересни работи с тях. Така.
Добре.
За този филм.
Давай нататък.
Не е лошо. И само да се върна към клебарките, дето казал. Де, тук па имаше за едно момче, дето събираше мухи и ги измъчваше, такъв им късше крила работи и нещата малко се обърнаха в един момент, но както е. Чудесно.
И, значи второто ти предложение е пак антология, добре.
И третото ми предложение е антология, ще го разбавя от сега. Защото се опитваме да обогатяваме хората с странни филми като цяло. Тук говорим за един филм от 72-а година, не американски, между другото.
Okay. За странни филми можем да направим отдало една таксидермик.
Всъщност да знам, мисля, че да, точно така, не американски, великобритански е филмът, антология. Интересно е, че е по сценарий на Робърт Блох, който е така, писател, популярен е, няма значение, не сме подкаст за книги. Филма се казва Asylum. Не знам дали си го гледа, дали ти говори
не,
нещо.
Не, не съм
слушал.
Антология, казваш.
Антология, да. Като рапър на историята е за един пич, който отива да работи в една лудница. И приемното му интервю, човек, който провежда приемното му интервю, му поставя задача вместо интервю, а именно предният доктор, който е бил в лудница, на чиято позиция идва новия човек, е получил някакъв нервен срив като цяло и в момента е пациент във въпросната лудница и задачата на този въпросния герой е да интервюира 4 пациенти в лудницата и да установи кой от тях всъщност е предния доктор, който е бил на неговото място. Всеки от тях му разказва, нали, някаква така доста потресаваща история, която е, нали, антологичната част. Интересното в случая обаче е, че някои от тези истории всъщност в последствие имат роля в развръзката на филма и в самата рапърната история, която също има така интересен твист, нали?
Значи тук по-скоро говорим за истории, които са навързани.
Ами да, по-навързани са като цяло, отколкото в всичко друго, което усехам в момента, но отново, в смисъл работят си като независими истории.
Това маграбно, това ще го гледам.
Гледай го, според мен няма да съжаляваш. Много приятен филм. Та така.
Очаквам някой от вас да спомене Ири Индиана, примерно.
Не се сетих.
Или Goosebumps.
Goosebumps ми мина през ума, ама той е много кринч, много детско. Ири Индиана обаче първия сезон е нещо велико, човек.
В Ири Индиана ли беше ония епизод, където майката затваряше децата в едни кутии
да ги запази? Да, да. Такива големи пластмасови кутии за храна и тя ги затваряше вътре, за да не остаряват децата, човек.
Добре, като сме опочнали на антология, аз искам само да кажа една, защото явно е интересно така да ги съберем. То не, няма как да знаем всички,
повече така
епизод. По-интересни е, да. Дамянски е точно над теб. Наляво. Стоп!
Това е.
Е така се тук може да изкараш. Невероятни истории.
Само видях обложката и вече съм сигурен, че са много невероятни.
Да, невероятни истории, което, което Стивън Спилбърг също имаше серийка. Имаше една много интересна серия за на снимачната площадка на един филм на ужасите, където ще снимат главната роля. Актьора, който играе главната роля, трябва да играе зомби. Обаче той, докато отива в храстите на свършена работа, появява истинско зомби, което и го убива. И неговите колеги, нали, на, очевидно на актьора, виждат след това истинското зомби и го дърпат и го карат да почва да играе, без да знае, че това всъщност е истинско зомби.
Това речето са зомби с на мотор от курицата.
Да, да. И така, да, това всъщност е интересно предложение.
Добре. Не знам, нещо друго искате ли да добавите?
Ами аз искам само да завършим с един... не знам дали ще ни се получава като... повтарящ се сегмент, но е нещо като шоуто на Слави наобратно, където гостът получава подаръци. Митко, заповядай.
Благодаря.
Това е за тебе. Знам, че тия филм ще си ги търсиш и си фен. Адвете, тъй като ти си част от рап сцената, така да се каже. И тези две филмчета на рап тематика.
Кой човека и другия петък, това са ми...
Супер. Си ги гледаш с...
Аз трябваше да получи телевизор, но това ще го оставим
в следващия епизод. Да, в следващия епизод ще има друг сегмент, в който ще подаря един телевизор. И така, да благодарим на Митака, че...
Аз ви благодаря, че го поканихте и много се радвам, че се навихте да говорим за този филм, защото като цяло...
Филма беше супер.
Филма е много наш като цяло.
Да, аз съм кеф.
Ами не, като цяло за такива филми с много малко хора може да се говори вече, защото
те... това е. Това е най-добрата реклама. За такива филми с много малко хора обичат... може
да
се говори.
Не, хората гледат неща на Марвел, на такива работи, ние гледам и такова кино.
Не знам, аз скрил се надявам покрай подкаст, който правим, нали, тия хора да с... поне малко да се поувеличили, нали, като цяло и да
не.
Успяваме да прокараме тая нишка на малко по-култово кино, нали.
Ами не, то в крайна сметка няма лошо и Дамян също гледа филми на Марвел. Аз съм го преглътнал.
Но не, чак, аз, между другото, ето имаме много хубава Марвел връзка този път с Сам Рейми, който се появява в Bodybags и е режисьор на последния Доктор Стрендж.
Аз не искам да обида...
Не, го казвам. Просто идеята е хората е малко да си разширят така полезрението, да не гледат само с едно око.
Не, защото нали, в момента съм, а тук този ефект, но тук това не ми хареса. Малко по-чил гледай филм за филма, не да... Само да търсиш косури, примерно, и нали, колко милиона струва, пък това не му било еди какво си, нали? Гледай...
Затова съм фенове на практичните ефекти, майна, като цяло, защото... Красота, изкуство.
Пада кола върху тебе, фърче плик. Скръв и това.
Как се трябва?
Тупър до днес някакви финални думи ще кажеш?
Не, ти преди път се прави много добре. Аз мислих ти да опиташ нещо да направиш.
Еми, аз си го казах. Просто не гледайте с едно око, гледайте 3D и гледайте повече филми, повече се задълбавайте в по-стари и странни филми и така.
И гледайте подкаста, кварталната видеотека.
Чао, мисля.
Чао.